Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Det er litt av en bønn. De skatter jeg i sannhet har. Når det begynner å gå opp for et menneskes hjerte, at det er sannhet at vi har del i disse skatter, da, først da begynner det virkelig å gå opp for oss hva det vil si å være en kristen. Vi har fått del i noen uendelige skatter, altså. Det er noe som kalles intimkonsert, er det ikke det? Dette blir sånn intimmøte, har jeg inntrykk av. Noen få sjeler som er samlet rundt et bord. Jeg var for mange år siden, da det blitt etter hvert noe mye oppe i Namdalen, hadde møter på gårdene der og sånn. Husmøte hele veien, og da var det sånn 2-3 familier som satt i stua der. Og vi hadde møte, talt ut fra Guds ord og samlet om det. Det var lys i den bygda, det. Noen få familier som hadde Herrens ånd, og som kom sammen for å høre Guds ord. Så det, vi skal ikke se smått på det, folk. At vi ikke er mange bestandige. Det er faktisk ikke det det kommer an på, men at Herren måtte åpne vårt hjerte for det, at vi har fått del i en uendelig skatt. Og dette som du og jeg har fått del i, det er, har altså kraft i seg til å frelse et menneskes sjel. Så det er ikke noe smått vi går omkring med. Jeg skal lese noen vers ifra Jesaja, ifra det 25. kapitlet. Det er også et av disse her veldig kjente tekstene fra skriften da, som du sikkert har hørt sitert mange ganger. Der står det sånn ifra Jesaja 25 og ifra det 6. verset i Jesu navn. Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin. Med fete, markfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tid skal de si, se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Amen. Du ser at det som kommer veldig klart fram her er hvem som handler. Det er Herren som gjør det hele, det er Herren som setter det hele i stand. Og så kommer altså dette folket og bare får se at dette er vår Herre. Se, står det mange ganger i Guds ord. Hør og se. Det er liksom det som er oppfordringen til oss, altså. Se hva som er gjort. Hør budskapet om hva Herren har gjort. Det er på en måte vår del i det, altså. Det er evangeliet, det som vi leste sammen her. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. Evangelium, sier vi, fordi dette jo alene handler om hva Herren skal gjøre, altså. Hva gjør vel du her? Hva gjør du og jeg til vår frelse, det vi hører om her? Hva slags bidrag kommer vi med? Vi kommer altså på etterskudd, vi kommer altså mange, mange tusen år for sent til å bidra med noe som helst i dette her. Du hører bare om et bord som dekkes med det beste og fineste som finnes, men det gjør det altså ikke, det er ikke det som gjør det til et evangelium for deg. At Gud har gjort alt, det er ikke nok å vite det. For kanskje hadde han dekket dette bordet bare for jøder, eller bare for en annen folkegruppe enn den som du tilhører, ikke sant? Dette er ikke noen fremme tanke, se bare på all denne tale om kristendommen som vestens religion, for eksempel. ute i andre deler av verden, så blir det talt om det som vestens religion, ikke sant? Det hører altså dem til, ikke oss. Så den tanken kan fort komme. Da var det jo altså en evangelium for den gruppe som det gjaldt, men ikke for deg. Eller kanskje det bare var for bestemte grupper i samfunnet, det var jo blant annet fariseernes og de skriftlærdes syn på det. Det var de som hadde oppnådd en viss kvalitet, altså forsto en viss del. Altså det var en grense der, altså disse her var da, det var disse det gjaldt altså, som var i denne tilstand. De som hadde det slik og slik og slik kan jo dessverre ofte høres ut når du hører mye av forkynnelsen i dag også. Hørte du da ikke til, eller vi kan si passa inn under disse eller denne bestemte gruppa, ja, så var det jo ikke noe evangelium, det vil si godt budskap for deg, men bare for dem, altså. Sånn gikk jeg selv i mange år, etter hvert. Hadde overgitt meg til Gud, hadde opplevelser, jeg vet ikke hva det var alt sammen, men det var enda ikke blitt for meg, altså, for det var enda noe oppnå, det var liksom en viss... et visst punkt jeg måtte til. Og jeg våger å påstå at det var mye av forkynnelsen som førte meg inn i den vrangforestillingen, at det måtte noe mer til, før jeg kunne regne det som mitt, liksom. Så ble det sånn strev etter å oppnå noe mer. Og jeg må si det at mange som lever i det her, som vi kaller de reformerte retningene, så går det på dette her, at du blir liksom halsen av gårde for å stadig, du må oppleve noe, du må få mer, du må stadig videre, liksom. Du får aldri hvile i noe som er ferdig. Sånn er det dessverre mye av blant oss også, og det burde ikke være det som vi kaller oss lutherske kristne. Men den lutherske kristendom, altså lutherske kristendomsforståelse, er jo nettopp denne hvilen i evangeliet. Alt er gjort, alt er ferdig. Slik tenkte også apostelen Peter og mange med ham om evangeliet lenge etter at de selv hadde opplevd frigjørelse ved det også. Han begrensa det til en bestemt gruppe, og så satte han der med gjære omkring det, gjære som stengte ute dem som det faktisk var tiltenkt, altså. Det var ikke noen ond vilje dette her, men det var rett og slett på mangel av lys over evangeliet, over Guds ord, over Guds vilje. Men en dag så sitter altså Peter da i bønn på dette taket til garveren Simons hus, og der får han et syn. En henrykkelse kom over ham, står det. Og han så noe som lignet en linduk bli senket ned fra en åpnet himmel. Og der hvor himmelen er åpnet, og noe kommer direkte til oss derfra, der har vi med sannheten å gjøre, vet du. Det kom direkte fra Herren. Denne duken, den var full av firbeinte dyr, står det, kryp og fugler. Og Peter får beskjed om å stå på slakt og ete. Men da åpenbares det altså hvor Peter egentlig befinner seg i forhold til dette her. Og det er sannheten, det der sannheten har muligheten til å nå inn. Ikke der hvor vi selv mener vi hører hjemme altså, men der hvor det kommer fram i dagen hvor vi virkelig står i forhold til dette her. Han sier på ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vanhellig eller ureint. Her åpenbarer Peter at han hadde en svært begrenset forståelse av evangeliet, det han selv var blitt frelst ved. Da får Herren mulighet til å tale sannhet inn i Peters villfarelse. Det som Gud har renset skal ikke du kalle ureint, sier han til Peter. Dette gjentok seg tre ganger, står det, og det var virkelig en tale også, den treenige Gud, dette her. Evangeliet ligger ham sterkt på hjertet, forstår du. Kan du se han som henger der på korsets tre, og så tenke at din frelse ikke ligger ham sterkt på hjertet? At ikke evangeliet ligger ham sterkt på hjertet? Det var altså hedningene Gud talte om i disse dyra som var ureine for jødene. Det var en hendelse som altså gikk forut for at Peter, for noe Peter snart skulle oppleve. Altså mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet skulle bety, så banker det altså på døra nede, og så får han besøk. Og så får han innbydelsen til å komme til hedningen Cornelius' hus. Altså denne ureine hedningen da. Han var urein for jøden Peter. Cornelius hadde fått et budskap fra en engel, og det lød slik: «Send bud til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Her hadde altså Peter blitt frelst ved evangeliet om Jesus Kristus selv, men enda hadde han altså ikke del i det ordet som kunne bli til frelse for hedningen, for han hadde begrenset det til jødene. Nå fikk han altså det. Nå fikk han altså del i ordet på en slik måte han kunne tale det til alle mennesker til frelse. Cornelius hadde jo fått dette budskapet om ordet, og hva var det for et ord i Peters munn? Dette frelsespringende ordet altså. At det Gud hadde gjort ved Jesus Kristus, det hadde han gjort for Israels folk alene. Nei, selvfølgelig var det ikke det. Det ville ikke hjelpe Cornelius og de som satt i det huset, det minste, ikke sant? Å høre om hvor store ting Gud hadde gjort for jødene. Det kunne ikke hedningen Cornelius bli frelst ved. Nei, det står at han skulle tale om det som Gud hadde renset. Slik at ingen lenger hadde noen rett til å kalle det ureint. Altså det var jo det Herren sier til Peter. Du har ikke lenger rett til å kalle det ureint, for jeg har renset det, sier han. Og dette skulle han altså gå med. Hvem kan ved noen rett kalle det ureint som Gud kaller rent? Og jeg tenker på det rent personlig også, altså når du opplever deg selv som en synder, som et fallent menneske, som en som gjør Gud imot og så videre, og som er urein etter loven, og så kaller du deg selv urein, du har ikke rett til det. For hva er ordet du har hørt, hva er evangeliet du har hørt egentlig? Jo, at Gud har renset deg i lammets blod. Kan du spørre, da har du bedre forutsetninger for å vurdere det rett enn en tre ganger hellige som sier at du er rein for Jesu Kristi skyld. Hemmeligheten åpenbares altså i det Peter forkynner, og han så det nok da. Peter, vet du, ham, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Vær den, altså jøde som greker, jøde som hedning, og dette var det som gikk opp for hedningene der de satt. Dette har han gjort for meg, ja. Og dette ble også lynende klart for Peter da han så at de fikk den hellige ånd. Altså det reineste og helligste, alt som finnes til i tilværelsen, tok bolig i dem. Det ble et vitnesbyrd for apostelen om at disse var virkelig reine i Guds øyne. Kunne Gud på noen klare måte forkynne Peter det, også oss som er her nå i kveld, at de var reine i hans øyne, disse her. Men hør hva som står skrevet om det. Og alle de troende som tilhørte de omskårene og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. At den hellige ånd tok bolig disse i deres øyne uregne hedningene, det forferdet dem altså. Og så kan jeg spørre deg da, forferder det deg på noen måte at den hellige vil gjøre deg til sin bolig? At han vil bo i dette bolet her inne altså? Så det kommer så mye uregnt oppi, ikke sant? Det er jo en kilde. Så veldig frem, som viser seg urein. Fra hjertet, sier Jesus, kommer alt i ureinen. Og det som gjør mennesket urein, inn dit vil han altså å bo, den hellige. Ja. Hvordan kan det være mulig? Du har nettopp hørt det ordet, ikke sant? Han har renset det ved troen på Jesus Kristus. Det er rent for Gud. Jeg er personlig helt overbevist om at Jesus ble lagt i dette skittne hølet da han ble født inn i denne verden. Altså, denne stallen er jo ikke noe sånn vakkert bilde som henger på veggen mange steder, vet du, hvor det var så fint og så koselig og julestemning nærmest. Det var et forferdelig sted han ble lagt inn. Det var utøy, det var skitt etter dyr, det var ureint. Det var en fæl plass. Der ble altså dette hellige lagt inn. Jeg ser det som et bilde på menneskehjertet, altså. Det var ikke noe palass Jesus ble lagt inn da han kom til verden. Et av de mest uregne stedene du kunne finne i den byen. Og det du sikkert blir da bevist om etter hvert, du som har levd noen år med Gud, at det også det mest uregne stedet du kunne tenke deg at den hellige skulle ta bolig, nemlig ditt hjerte, ikke sant? Men det har han også gjort. Men de måtte jo bare bøye seg for det, disse jødene, den åpenbarte sannhet, og ingen av dem kunne si imot Peter når Peter sier, kan vel noen nekte deg vannet så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd, liksom vi? Altså, spørsmålet om du sier imot når du hører evangeliet. Det mange som gjør det i en troende forsamling, forstår du. Nei, det noe mer. Det noe mer som må til. Det kan ikke bare være sånn. Altså, disse protestene stiger opp ifra det gamle mennesket som selv vil være gudfryktig. Og ikke vil innse det at det fortapt i synd. Og kan ikke forstå Guds vei også i hele tatt. Så reiser det seg og vil selv være altså noe hellig og forstandig, åndelig sett da. Han har frelst deg, sin ordet, ved sin gjerning i Jesus Kristus. Hvordan kan du være i tvil om det når du for eksempel leser her, som vi gjør hos Jesaja her, Herren er skarnes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk. Alle folk, står det. Altså, dette sto i det gamle testamentet, altså jødenes gamle testamentet. Det står mange steder dette at Gud hadde tenkt dette også på hedningene, sammen med jødene. Men så du kan undre deg over at de ikke så det, altså. Du kan da ikke være utenfor det, vet du. Alle folk, det vi hører noe til et eller annet folk, alle sammen, ikke sant? Og dette er for alle folk. Eller når du hører budskapet som vi stanset for i apostlenes gjerninger, der Peter forkynte, det jo akkurat det samme budskapet, vet du. Og nå åpenbares det altså for all verden det som Jesaja her hadde forutsagt. Først, nå ser Peter hva Jesaja egentlig forkynner. Kanskje det må sies til deg her og nå, hvorfor kaller du det urein som Gud har renset? Når han sier at han har renset deg ved det blod som fløy på Golgata, hvorfor sier ikke du da bare takk Gud, og så hviler du i det? Ja, vi bærer altså dette gamle mennesket med oss, som hele veien er et fiendskap mot Gud, altså. Som reiser seg mot dette, som kommer ifra Herren. Og hvile det, det er jo ikke minst dette å ikke søke noen annen renselseskilde, altså ikke dine egne gjerninger eller ditt eget kristenliv, for eksempel. Å være i erkjennelse om at ikke noe av dette kan gjøre meg ren for Gud. Kun dette blodet som fløyt fra hans egne sår, altså. Det er det som gjør meg ren for Gud. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg hviler i det. Jeg har min glede i det. Jeg har fred med Gud i det. Jeg er trygg på himmel og salighet i det. Det er derfor Satan kommer som en lysets engel og vil føre mennesker inn i en annen type åndelighet, som ikke er noe annet enn den religiøsitet som hele verden holder på med. Dette er unikt. Det er altså så unikt at bare den som har del i det vet hva det er. Du kan ikke forklare det for noe menneske, men du vet hvem som ser det og ikke ser det når du taler med folk. Hva ser verden når den ser han som henger der på korsets tre? Det er ikke verdt å gjenta det i detalj, men det står skrevet om dom og straff for alle de hårde ord som de har talt imot ham, de ugudelige syndere, står det. Det så også bare hva de sa der i stor rundt omkring han som hang der, den dagen han hang der på det korset, ikke sant? De håna og spotta og så videre, disse gudsdyrkerne da i Israel. Det var det de så. Jesus har måttet tåle mye spott og hån nettopp på grunn av den gjerning som han gjorde for oss. Og vi har altså ikke sett slutten på det enda. I følge åpenbaringsboka så vil det bare øke på tilta i styrke og intensitet imot den siste dag. Jeg ser bare, jeg hører på radio, hørte senast når jeg kjørte hit I kveld, den debatten som var på radio der. Altså, vi jo et folk som I ferd med råtne på rota, altså. Det går tapt alt. Og fiendskap imot dette her. Kristendommen mot Kristus, det bare øker på det. Det blir så intenst etter hvert, og det går så fort, at du aner ikke, altså. For hele folket blir jo grepet, altså, av en annen åndsmakt. Den som står utenfor dette, overgitt til en andre åndsmakt, og det blir bare sterkere og sterkere. Så dette, hån og forakten og spotten mot Jesus Kristus og den gjerning han har gjort for oss, det skal du bare se, det øker veldig, veldig på. Men hva ser så den troende når han ser på det samme? Jo, nettopp det som Jesaja taler om her. Herren er skarnes Gud skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter. Et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og med klaret gammel vin. Hvorfor ser han det der? Hva det som skjer der på dette fjellet? Hodeskallestedet som det kaltes, altså Golgata. Jo, der på dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslør alle folkene, og det dekke som dekker alle hedninge folkene. Der ser du himmelen åpnet. Det var dette som ble meg til frelse. Da dette sløret ble trekt til side, liksom. Da skjellet falt fra øya, men vi fikk se han. Det der han har gjort det, altså. Det må gjøre at folk får se hva som skjer der på det korset. Der ser du himlen åpna, der ser du himlens port, der ser du adgang til himmel og salighet nettopp for deg. For disse, dette gjestebud og disse rettene og denne vinen som står om der, det jo ikke sånn som settes på bordet, vet du, som noen slakt og noen vin vi kan sitte og drikke og sånn, det blir vi jo snart lei av, ikke sant? Fort mette I hvert fall også. Og så vi ferdig med det. Det snakk om noe helt annet. Det åndelig. Tal om åndelig mat, åndelig drikke. Og da disiplene på Innsedalen ble fylt med denne hellige ånden, vet du, så trodde jo folk rett og slett at de var drukna, altså. Og kanskje du har merket noe av det når evangeliet virkelig begynner å bli levende for deg, at det blir salig. Det følger noe med det, altså. Du tror kanskje det at han verdens frelser, sier du. Kanskje sånn som Wesley som var ombord på denne båten tilbake fra USA. Han har vært der borte, han har jo vært noen misjonærvant indianer eller noe sånt. Han var jo teolog, Wesley. Han hadde vært over der og hadde ikke kommet noen særlig vei med de heller. Så var han på vei tilbake, så var det vel en fra disse brødremenighetene I Tyskland. Så kom I praten han her, så spør han om han trodde på Jesus. Ja, sier Wesley, da vet du. Jeg tror han verdens frelser, sånn. Så spør han fra brødremenigheten, ja, men tror du at han din frelser, sånn? Det det som saken, vet du. Da ble Wesley arg, står det, så sier han, jeg teolog, jeg har studert, og så videre. Men han så det vel etter hvert, hva han egentlig talte om. Han din frelser? Og han gjør dette... Dette, han alle folks frelser, ser vi her I Guds ord, og han gjør dette gjestebud for alle folk. Og så spørs du da, ser du da hva det innebærer for deg? Har han gjort det for meg, altså? Det dette jeg gjerne ville peke på for deg I kveld, altså. Det så mange røster som vil sette deg utenfor dette her. Jeg taler ikke den som står Guds ord imot, derimot jeg fornøyd med sin egen kristendom og egen rettferdighet av dette her, men den som gjerne ville tro. Selv om dette Herrens gjestebud også satt I stand for disse her som ikke vil tro, I og med at det jo for alle folk, og da må vi ikke tenke folk som en masse, men menneske altså. Det satt I stand for hvert eneste menneske. Hvert eneste individ, enkelt altså. Så det jo altså så lenge et menneske har noe eget og fare med I forhold til Gud, så du alldeles ute av stand til å motta det. Det saken altså, det var det som var fariserende, så de skriftlærdes tragedie, det var det at de hadde noe. Ja. Så de hadde ikke bruk for alt I denne frelsen som kom. Det så til de grader radikalt dette når du begynner å få se hva det egentlig dreier seg om. Altså, hvis du har noe I deg selv, da trenger du ikke alltid Jesus, skjønner du. Det bare den som ikke har noe eget, som må ha alt, ja. Det ganske radikalt. Da det bare bakke, ikke sant? Da ingenting, da det en total avkledning av det gamle mennesket. Også ikke noe av dette som kan ha med Gud å gjøre. Alt I Jesus Kristus. Det var som en sa I sted at dette sprengstoff, sa han. Grunnen til at det ikke blitt sprengstoff for deg eventuelt, fordi du ikke har sett hva det dreier seg om. Virkelig sett det. Alt I Jesus. Det betyr ingenting I meg, det. Til slutt, du vet en hedning som sier at denne Guds renselse, den har jeg ikke behov av, den vil jeg ikke ha, jeg klarer meg bra med det jeg har I meg selv og så videre. Han har jo satt seg selv utenfor denne renselse, vet du. Ved sin vantro altså, men den som har lært å takke Gud for blodet, han har fått øya åpne for denne faste grunnvoll. Den som ikke rokkes av noen ting, altså. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Han skal altså føre oss inn I en lyksalig stand, det jo det det står om her, utover all beskrivelse. Det disse ord innebærer jo at alt som volder møye og lidelse av noe slag skal være borte, og I stedet så skal det altså være en fylde av liv, som ordet sier. Vi kan ikke forestille oss dette her altså. Tenk deg bare for å tale menneskelig om det beste, de beste og fineste følelser I liv forøka I det uendelige. Husker jeg leste Rosenius skrev om dette for mange år siden, det ble så veldig altså, når du begynner å kanskje få se noe av dette her. Helt uten begrensning og uten forstyrrelse av noe ondt. Og nedslående I all evighet. Det ufattelig. Vi kan egentlig ikke forestille oss det en gang. Her I denne verden så kunne vi altså ikke levd om vi skulle ha det sånn. Du har kanskje opplevd det, jeg skal ikke være for personlig I det, men du har kanskje opplevd det du også, at du rett og slett har måttet be Herren om ikke gi deg mer, for du makter ikke å bære det. Det så salig når Herren sånn virkelig kommer nær et menneske. Vi kunne ikke levd om vi skulle hatt det sånn. Vi kan ikke leve på Tabor på en måte, for så lenge vi I dette legeme. Men vi skal altså inn I et legeme hvor dette kan leves fullt ut av oss uten noen begrensning. Det verdt å holde ut for, ikke sant? Man sier jo det, Paulus, så denne verdens lidelser, hva det nå måtte bestå I, for ingenting å regne, altså, imot det som skal åpenbares på de troende. Vi skal kunne se Gud og leve. Det jo det snakker om. Det jo dette også Jesaja forsøker å beskrive med menneskelige ord I teksten her. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og med klare gammel vin. Altså dette han åpnet oss avgang til. Han kjøpte oss dette med sitt eget blod. Og det rekkes da altså nå uforskyldt av nåde. Jeg husker en dag dette gikk opp for meg, evangeliet gikk opp for meg. I verden altså. Det kan ikke beskrives med ord. Men hva var det jeg så? Jeg så Herren og lever. Han har altså åpenbart seg på en sånn måte at vi kan se han og leve. Uforskyldt av nåde. Hva sier du da? Du sier vel som disse I teksten vår. Se, der vår Gud, han som vi ventet på at han skulle frelse oss. Dette Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss I hans frelse. Der altså de sanne troende som taler, altså. De sanne jøder som ble frelst, De så det. Det var jo nettopp det de så, at dette er han vi har ventet på. Han er vår Gud. Se, der er vår Gud. Hvor der? Først og fremst på det kors på Golgata. Der frelste han oss. Der frelste han også deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne åpenbaring. Takk at du har vært her også i kveld og åpenbart deg for oss. Overalt hvor evangeliet lyder, der er det du som åpenbarer deg. Måtte vi også se deg, Herre, og leve ved det. Velsigne hver enkelt her inne, Jesus, gode Gud. At vi kunne se deg, eie deg og leve i deg alene.